Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miltä politiikka näyttää lähes 50 vuotta kokoomuksessa vaikuttaneen silmin? Miten Suomi on muuttunut ja miten Eurooppa on muuttunut? Studiossa meillä henkilö, joka valittiin kansanedustajaksi ensimmäistä kertaa jo vuonna 1970. Hän on ollut ulkomaankauppaministeri, kokoomuksen puheenjohtaja ja Suomen suurlähettiläs Lontoossa. Nyt hän on jättänyt eduskunnan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä Elämä ja politiikka -juttusarjassa haastattelen politiikan jättäviä pitkän linjan päättäjiä. Tervetuloa Politiikka Radion Pertti Salolainen.
Kiitoksia.
Sinut valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa jo vuonna 1970. Millainen eduskunta oli tuolloin, kun sinne menit ensimmäistä kertaa?
Täytyy sanoa, että se oli aika surkea eduskunta. Nimittäin silloin kansanedustajien toimintaedellytykset olivat paljon huonommat kuin tänä päivänä. Ei ollut erityisavustajia ja mitään tällaista, mitä tänä päivänä on. Ja sitten tietysti se, että se oli vielä sitä aikaa, jolloin elettiin erittäin vahvasti niin kuin Neuvostoliiton varjossa ja sitä Kekkosen aikaa. Että se oli varsinkin meille kokoomuslaisille, se oli erittäin ahdistavaa aikaa sen takia, että meitähän pidettiin keinotekoisesti oppositiossa. Ja meille sanottiin muun muassa presidentti Kekkosen toimesta, että kyllä maata voi palvella oppositiostakin, vaikka me voitettiin vaaleja ja eräässä vaiheessa yritettiin muodostaa hallitustakin Juha Rihtniemen toimesta. Mutta että kyllähän se oli aika ahdistavaa aikaa silloin olla kokoomuksessa. Ja silloin oli tavallaan kepu ja demarit pitivät tätä ulkopoliittista valtaa käsissään. Ja tavallaan meistä oli tehty syntipukki, että me ollaan ulkopoliittisesti epäluotettavia. Et se oli kyllä, se oli kova aikaa sinne varsin pitkälle 70-luvusta eteenpäin.
Milloin tuli käänne tähän asiaan, että kokoomuksestakin alkoi tulla sitten sellainen puolue?
No kyllähän siis merkittävin käänne tuli tietysti silloin, kun presidentti Koivisto hänestä tuli presidentti, koska hänen suuri ansionsa minun mielestäni on se, että hän palautti niin kuin parlamentarismin oikeaan muotoonsa. Ja se oli siis semmoinen suuri muutos, joka tapahtui Koiviston toimesta. Ja sitten tietysti se, kun kokoomus meni hallitukseen silloin 87. Ja olihan se aika dramaattinen hetki, kun tiedetään, niin kuin kuvasin tässä, että me oltiin oltu ulkopoliittisia hylkiöitä. Ja sitten minäkin marssin ulkoministeriöön ministeriksi.
Niin kyllä, jaksoit aika pitkään sinnikkäästi olla kansanedustajana oppositiosta.
Kyllä. Ei se helppoa ollut. Mä olen vieläkin siitä varsin vihainen. Varsin vihainen, mutta siinä on se hyvä puoli, että me ylläpidettiin sitten tällaista kuitenkin demokraattista balanssia täällä ja sillä tavalla oli niin kuin tärkeätä, koska täytyy muistaa, että silloin kun minä tulin kansanedustajaksi 70, niin sitä ennen Suomessa oli vasemmisto enemmistöinen eduskunta.
Niin, no sitä ei ole nyt hetkeen nähty.
Ja sitä ei varmaan kovin moni enää muista. Ja monet ovat syntyneet sen jälkeen, ettei mitään siitä tiedäkään, mutta todella niin kyllä valtavasti asiat ovat siitä ajasta muuttuneet.
Olet ollut tekemässä kokoomuksesta tämmöistä vähän niin kuin keskiluokan yleispuoluetta tässä vuosikymmenten mittaan. Onko tämä kotiuskonto ja isänmaa yhä kokoomuksessa samassa merkityksessä kuin se on ollut 70-luvulla, tai onko se muuttunut tässä?
No se on sillä tavalla, että jos iskostutaan tällaisiin slogaaneihin, niin se ei aina tietysti ole kaikkein yksinkertaisin tapa kuvata sitä, mitä on. Mutta ei kai ole mitään epäselvyyttä siitä, että kokoomus kannattaa, jos puhutaan koti, hyvää perhepolitiikkaa, lasten kouluttamista ja kaikkea koulutusta. Isänmaa, totta kai, olemme aina olleet hyvin puolustusmyönteisiä ja uskonto. No siinä nyt täytyy sanoa, että tapahtunut aika suuri muutos sillä tavalla, että ei enää samalla tavalla se uskonto ei ole mukana Suomen poliittisessa elämässä, kun se oli aikaisemmin. Että siinä paljon sanoisinko liberaalimmat tuulet ovat puhaltaneet.
No mikä arvioisi on siitä, että miksi kokoomus ei ole voittanut vaaleja sitten vuoden 2011, kun Jyrki Katainen lähti muodostamaan silloin sitä Sixpack-hallitusta? Miksi sen jälkeen ei ole ihan vaalivoittoa tullut?
No tässä se, että mikä on vaalivoitto, niin se on aina hyvä kysymys. Esimerkiksi nyt viime vaaleissa, niin mehän voitimme yhden paikan, mutta me ei tultu Suomen suurimmaksi puolueeksi. Mutta me voitimme yhden paikan. Mutta keskusta hävisi 18 paikkaa. Mm. Ja se istuu nyt hallituksessa.
Aivan.
Niin että kuka voittaa ja kuka häviää, niin se on aina vähän. Voiko sanoa, että keskusta on nyt voittanut, kun se istuu hallituksessa 18 paikan tappion jälkeen?
No mutta jos puhutaan siitä, että kuka on pääministeripuolue, niin kokoomus oli viime kaudella hallituksessa, mutta ei ollut pääministeripuolueena nyt sitten Kataisen jälkeen. Niin
meistä olisi tullut nyt tuolta pääministeripuolue, ellei Jallis Harkimo olisi perustanut tätä nyt liikettään. Hän vei juuri sen verran peruskokoomuslaisia ääniä, toki muistakin puolueista, mutta lähinnä meiltä. Ja se merkitsi sitä, että me marginaalisesti hävittiin sitten, siis tästä syystä, sosiaalidemokraateille. Ja muuten meillä olisi tällä hetkellä Orpo olisi pääministerinä.
Se oli pienesti kiinni, siinä oli kolme puoluetta aika tasoissa.
Oli mitättömästä kiinni, joo. Mutta sitten se on tietysti hyvä kysymys, että miksi demarit valitsivat keskustan nyt tähän partnerikseen. Johtuiko siitä, että keskusta on nyt niin heikkona, että se oli hyvä ottaa siihen. Me oltaisiin oltu aika vahvoja siinä ja oltu todella vaativia sen hallitusohjelman suhteen.
Mutta olitteko te siis liian vaativia sen hallitusohjelman suhteen sitten?
No en mä niin voi sanoa, koska ainahan se on neuvottelukysymys. Ja onhan meillä sosiaalidemokraattien kanssa aika monta asiaa, jotka ovat lähempänä toisiaan kuin mitä demareilla ja keskustalla on.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä- ja politiikka-sarjan haastattelussa Pertti Salolainen. Olet toiminut ulkomaankauppaministerinä Holkerin ja Ahon hallituksissa vuodesta 1987 vuoteen 1995. Mitä noista vuosista jäi päällimmäisenä mieleen?
No ei kai siitä ole pienintäkään epäilystä. Mähän olin Eurooppa-ministeri ja ensin neuvottelin ETA-sopimuksen, olin siinä pääneuvottelijana. Ja sitten sen jälkeen olin pääneuvottelijana Suomen EU-jäsenyydelle. Ja nehän ovat tietysti mun poliittisen uran suurimpia ja tärkeimpiä tehtäviä olleet ja saavutuksia. Että ne oli niin rankkoja, että ne asetti kyllä kaikki fyysiset ja henkiset voimavarat koetukselle. Että se oli niin rankkaa se neuvottelu. Mä muistan, että silloin EU-jäsenyysneuvottelujen aikaan, niin usean kuukauden ajan mä nukuin vain 4-5 tuntia yössä. Ja muut ajat olin lentokoneessa, hotellissa tai neuvottelupöydässä.
Jos nukkuu vain 4-5 tuntia yössä, niin miten sitä työtä jaksaa tehdä?
Mun täytyy sanoa, että luoja on antanut mulle aika hyvät emmeet, että olen pysynyt terveenä. Siitä olen hyvin kiitollinen, että näin on ollut asianlaita. Ja kestin sen kaiken paineen. Tietysti kaikkein ikävintä oli se, että totta kai aina politiikassa on kateutta ja sitten mä olin kovin suuren kateuden kohteena, kun olin EU-pääneuvottelija, myöskin omassa puolueessa.
Niin, siis ootkin kertonut niitä, että oot saanut jopa uhkauksia.
Niin joo, mä sain kirjeissä tuli ihmislantaa ja sitten tuli tappouhkauksia, joita sitten suojelupoliisi selvitteli, että kyllähän sitä monenlaista siihen mahtui. Se oli niin suuri asia, ja mikä on kaikkein huvittavinta, että kun silloin maanviljelijät väittivät, että minä tuhoan Suomen maatalouden, niin nyt on nähty, että minähän pelastin Suomen maatalouden.
No niin, onko tullut kiitoksia?
Ilman EU-jäsenyyttä, niin Suomen maatalous ei olisi selvinnyt siitä, koska se olisi joutunut yksin sitten olemaan ulkopuolella.
Niin ja nämä maataloustuet ja muut, mutta onko tullut sitten ihmisiä sanomaan, että hei, että oli väärässä, että taisit sittenkin olla oikeassa?
On. Siis kyllähän tästä on tullut, täytyy sanoa, että jos mistään ei ole tullut niin paljon kiitoksia kuin siitä, että päättäväisesti silloin ajoin tätä EU-jäsenyyttä. Täytyy muistaa, että siinä kansanäänestyksessä eihän me siitä saatu kuin jotain 56 ja risat prosentteja, eli eihän se niin selvää ollut. Ja täällä oli vahva vastustus. Ja sitten mikä mua tietysti surettaa tänä päivänä, että täällä on semmoisia voimia, varsinkin tuolla perussuomalaisissa, jotka vaatii Suomelle jotain kansanäänestystä EU-jäsenyydestä. Siis näin naurettavia juttuja. Suomihan olisi ihan ulkokehällä maailman politiikassa, aivan tuppukylän maa, jos me emme olisi Euroopan unionin jäseniä. Se on meille sekä turvallisuuspoliittisesti, että kauppapoliittisesti, että yhteiskunnallisesti kaikin tavoin niin aivan välttämätön asia meille.
Onko se niin, että iso osa kansasta ei ihan niin kuitenkaan ymmärrä, miten se Euroopan unioni vaikuttaa heidän arkeensa?
Joo, no se on tietysti sillä tavalla, että kaikki tämmöiset isot järjestelmät, eihän ne koskaan ole ihanteellisia. Eihän ne voi olla ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Että totta kai EU:ssakin omia puutteitaan, se on selvä. Mutta jos ajatellaan, mitä on tapahtunut suomalaiselle nuorisolle, ne on käynyt näissä vaihto-oppilasohjelmissa. Tuhannet niin. Suomalaiset.
Olen itsekin käynyt.
Niin, no niin, siinä
Erasmus vai?
Siinä on Erasmus nuoria. Niin vaikka kuinka paljon ja mitä kaikkea se on merkinnyt meillä kansainvälistymistä. Ja jos ajatellaan silloin, kun mä aloin neuvotella sitä EU-jäsenyyttä, niin silloin meillä oli ministeriöissä, oli tällainen kansainvälinen osasto, joka hoiti kaikki niin kuin ne ulkomaan suhteet jokaisessa ministeriössä. Tänä päivänä jokainen virkamies hoitaa omalta kohdaltaan kansainväliset suhteet ja kansainväliset asiat. Siis tässä on niin kuin dramaattinen muutos tapahtunut tässä Suomessa. Ja Suomelle on ollut tosiaan siis aivan äärettömän tärkeää se, että me olemme Euroopan unionin jäseniä. Ja minusta mä sanon niinkin vahvasti, että se on epäisänmaallista puhetta puhua siis siitä, että meidän pitäisi lähteä Euroopan unionista.
Se on niin kuin tuntuu, että jollain on ehkä vähän päinvastainen kuva siitä, että se nimenomaan olisi isänmaallinen teko, että lähdettäisiin EU:sta. Niin voitko vähän perustella, että kaikki ymmärtävät?
Sitähän osa briteistä nyt kuvittelee. Joo. Siitähän siinä on kysymys, että se on niin sillä tavalla ymmärrettyä isänmaallisuutta, että olisi parempi olla EU:n ulkopuolella. Ei, kyllä. Ja sitä paitsi me ollaan myöskin ihan erilainen maa kuin Britannia. Siis mehän ollaan tällainen suht pieni maa, että eihän meidän väkilukukaan ole edes 10% Britannian väkilukusta. Että meitä on 5,5 miljoonaa karkeasti. Ja sehän merkitsee sitä, että me ollaan suht pieni maa tässä Euroopan unionissa. Mutta meidän maantieteellinen asema on sellainen, että tämä asettaa meille ihan uusia ja muita vaatimuksia, että esimerkiksi turvallisuuspoliittisesti. Me ollaan nimenomaan, täytyy korostaa sitä, että tämä turvallisuuspolitiikka on meille myöskin erittäin keskeinen ja tärkeä EU-jäsenyydessä.
Kyllä, ja vientivetoisena maana Suomelle myös tämä talousasia.
Totta kai. Jos ajatellaan, että meillä 40% bruttokansantuotteesta muodostuu viennistä, ja Yhdysvalloissa on alle 10%. Kuvaa vaan siitä, että me ollaan todella riippuvaisia viennistä, ja me ollaan riippuvaisia vapaakaupasta, ja se minua huolettaakin, että nämä brititkin, jotka ovat olleet meille hyvä tuki Euroopan unionissa vapaakaupan ajamisessa, niin ne nyt tekevät tämmöisen järjettömän. Minä pidän siis brittien lähtöä Euroopan unionista, mä pidän sitä järjettömänä ja perusteettomana. Se tulee kostautumaan vielä. Katsotaan nyt, mitä tässä käy vielä. Me emme vielä tiedä ihan tarkkaan.
No niin, mutta nyt kun Britannian nostit itse esiin, niin olet siis tosiaan toiminut Suomen suurlähettiläänä Lontoossa ja myös työskennellyt siellä toimittajana. Niin miten yllättynyt olit ylipäätään tästä Brexit-päätöksestä? Onko se ollut nähtävissä?
Erittäin yllättynyt, koska siinähän kävi sillä tavalla, että konservatiivijohtaja Cameron kuvitteli, että hän saisi hiljaiseksi nämä EU-vastaiset voimat Britanniassa sillä tavalla, että järjestetään kansanäänestys, jonka he häviävät. Ja tämä oli siis täydellinen virhearviointi, ja siihen on monia selityksiä, miksi se oli virhearviointi. ensinnäkään ei tämän tapaisista asioista, ei tällaisista pidä järjestää mitään kansanäänestyksiä. Siis ne johtaa aina siihen, että äänestetään aika paljon muustakin kuin siitä, mistä on kysymys. Mm-hmm. Mutta sitten se, että se oli siis suorastaan järkyttävä virhe, koska Britanniassa on semmoinen tilanne, että muun muassa silloin, kun olin siellä suurlähettiläänä, niin näissä EU-parlamenttivaaleissa, niin niissä aina aktiivisimmin äänestivät ne, jotka olivat EU:ta vastaan. Ja samoin tässä kansanäänestyksessä, ne, jotka olivat vastaan, niin ne äänestivät aktiivisemmin. Et me emme ihan tiedä todellisen sen kansakunnan mielipiteitä tästä asiasta. Mutta niin tai näin, niin Cameronin virhe on historiallinen ja vakava.
Mutta oot ollut, jos vähän muistellaan vielä menneitä, niin oot ollut ennen poliittista uraasi siis Yleisradionkin toimittaja vuonna 62 vuoteen 69. Mm-hmm. Ja tosiaan siellä Lontoossakin olet ollut toimittajan tehtävissä. Niin miten tämä päätös lähteä politiikkaan syntyi? Miksi haluaisit lähteä tämmöiseltä lupaavalta journalistin uralta politiikan puolella?
Sitä mä olen monta kertaa itseltäni kysynyt.
Okei. Okay.
Koska siis minähän pidän journalismista. Siis jos en olisi ryhtynyt poliitikoksi, niin mä olisin ilman muuta ollut journalisti. Mutta siinä on, elämähän heittelee ihmistä. Ja ensimmäinenhän oli se, että silloin 66, niin silloinhan mä menin BBC:hin töihin. Ja menin sen takia BBC:hin Finnish Sectionille töihin, että sitten oli tarkoitus, että sitten nimitetään Yleisradion Lontoon kirjeenvaihtajaksi. Ja silloinhan monia kirjeenvaihtajia juuri nimitettiin, Knut Möller Pariisiin ja monia muita eri puolille maailmaa. Ja minut sitten nimitettiin Lontoon kirjeenvaihtajaksi, mutta ensin oli hyvä, että mä olin siellä BBC:ssä ja ajauduin sisään siihen brittijournalismiin ja siihen brittipoliittiseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Et se oli erittäin hyödyllinen, ja niin kuin tulette näkemään, niin me entiset BBC-läiset, mehän tulemme järjestämään aika paljon tilaisuuksia lähiaikoina Suomessa. Ja se johtuu siitä, että me olemme kokoontuneet ja todenneet, että miten valtava merkitys tällä BBC-porukalla, noin 100 henkilöllä, on ollut suomalaiseen journalismiin ja suomalaiseen käsitykseen siitä, mikä on riippumatonta journalismia. Täällä oli aika mädännäistä journalismia vielä siinä 60-70-luvulla. Melko mätää journalismia oli silloin jo.
Miten se näkyy? Voitko kertoa jotain omia kokemuksia?
No se oli poliittisesti värittynyt aika paljon, ja monet nimitykset sitten talossa myöskin tehtiin vähän niin kuin poliittispohjaisesti. Siinä oli, ja sitten oli sitä presidentti Kekkosen vaikutusta koko suomalaiseen siis keskusteluun ja ulkopolitiikkaan ja niin poispäin. Että se oli sellaista. Mutta sitten nämä BBC-läiset, niin mehän tuotiin sitten semmoinen tuulahdus länsimaista kriittistä journalismia, joka ei nöyristele mihinkään suuntaan ja paljastaa kaikki mätäpaiseet. Että siis sillä on ollut valtava merkitys. Ajatellaan, että Risto Uimonen, Ari Valjakka, Erkki Raatikainen, Max Jakobson, Erkki Toivanen. Mitä sä haluat vielä? Niin. Satakunta journalistia, jotka ovat edelleen täällä nyt vielä täällä Yleisradion merkittävissä tehtävissä. Edelleen tänä päivänä. Ja vaikuttavat siihen, että suomalainen journalismi on korkealaatuista. Sanotaan, että ei sitä pidä tietysti suurennella, mutta sen voi sanoa tietysti, että heillä on ollut suuri vaikutus siis suomalaiseen journalismiin ja sen tasoon.
Miten sitten koet itse, että nämä vuodet journalistina on vaikuttanut myöhempään uraasi politiikassa?
Hyvä kysymys. Kerran journalisti, aina journalisti. Mä sanoisin näin, että sen parempaa koulutusta poliittiselle uralle kuin journalistin tehtävä ei ole olemassa. Siis journalistin tehtävä on siinä mielessä erittäin kehittävä, että sä joudut hyvin nopeassa ajassa, sä joudut omaksumaan valtavan määrän tietoa ja tekemään siitä johtopäätöksiä ja pyrkiä olemaan mahdollisimman objektiivinen ja neutraali. Eli että ainakin minulle siitä on ollut aivan valtavasti hyötyä siitä, että mä olin journalistina melkein koko 60-luvun. Valtava hyöty.
No mutta kuitenkin tuossa aikaisemmin sanoit, että tässäkin talossa on ollut semmoista, että journalismi ei ole ehkä ollut ihan yhtä tasokasta, mitä se nykyään on politiikkaan vaikuttanut journalismiin. Voisiko vähän avata tarkemmin, että koiko itse jotain sellaisia hetkiä jolloin...
No kyllähän silloin vielä kun mä olin esimerkiksi Lontoon kirjeenvaihtajana, niin kyllähän silloin vielä jotkut täältä Yleisradion sisältä murisivat, että ei pitäisi noin länsimielisiä juttuja tehdä, kun mä vaan selostin sitä, mitä Britannissa oli tapahtunut. Että kyllähän sitä oli kaikenlaista.
No jos nyt miettii ylipäätään sitä, että miten Suomi on muuttunut siitä lähtien, kun olet lähtenyt politiikkaan tai siitä lähtien, kun olet ollut täällä Ylellä, niin olisiko se isoin muutos sitten se, että Suomi on kääntynyt länteen?
Ilman muuta. Suomi on vapautunut niistä kliseistä, joiden vallassa se eli silloin sotien jälkeen ja vielä pitkälle tänne 80-luvullekin asti. Että niistä kliseistä ja sitten tämä valtava niin kuin liioteltukin Neuvostoliiton pelko ja varovaisuus, niin se on nyt vaihtunut niin, että paljon objektiivisemmin pystytään käsittelemään muun muassa Venäjää Suomessa. Mm. Ja sitten mikä vielä tärkeää, että objektiivisesti pystytään käsittelemään myöskin Yhdysvaltoja ja sen niin kuin minä näen epäonnistunutta presidenttiä.
Puhut nyt Trumpista.
Kyllä. Että siis me ollaan tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa täällä Euroopassa, juuri sellaisessa vaiheessa, jolloin täällä Euroopassa pitäisi olla mahdollisimman suuri yhtenäisyys, että Eurooppa olisi mahdollisimman vahva ja yhtenäisyys. Niin tänä päivänä me nähdään, että on Brexit, joka hajottaa Euroopan unionia, on Italia, on Unkari, on Puola, jotka vetää ihan omaa agendaansa. Ja tämmöinen, niin kuin minä näen, hyvin kielteinen nationalismi on nostamassa päätään. Ja ei nähdä sitä, että mikä valtava arvo on Euroopan unionilla ollut. Ajatellaan nyt, kuinka paljon miljardeja me ollaan työnnetty rahaa Puolaan ja Unkariin. Ja nyt ne purevat sitä kättä, joka on heitä auttanut.
No miten tämä siis, Eurooppa pidetään yhtenäisenä, kun tässä kuvasit, että tässä on paljon?
No mä sanoisin, että tämä on tärkeää, mitä nyt esimerkiksi onneksi tämä hallitus tekee. Mm. Että kun me ollaan nyt EU-puheenjohtajamaa, niin hehän ovat ilmoittaneet, että he ottavat tämän Euroopan arvoyhteisön tässä esille vahvasti Suomen puheenjohtajakauden aikana. Ja sen, että täällä ei voi Euroopan unionin peruskirjaa rikkoa, siis näitä arvoja, joita meillä on Euroopan unionissa, ilman rangaistuksia. Ja henkilökohtaisesti kuulun niihin, jotka katsovat, että jos ei jäsenmaa noudata Euroopan unionin peruskirjaa ja arvoja, niin silloin pitää olla sanktioita. Pitää asettaa sanktioita, että ei sitten pidä lapioida rahaa näihin maihin avuksi, jos kerran ei arvoyhteisö kelpaa.
Mm. Eli rahahanoja vähän suljetaan. Unkarissa muun muassa on ollut tämä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa ongelmia.
Ja lehtimiesten vapaus.
Se on yksi erittäin tärkeä
sananvapaus. Sananvapaus ja lehtimiesten potkiminen ulos TV-talosta esimerkiksi Puolassa.
Kyllä. Ja ylipäätään ostaminen. Ostetaan vapaita medioita ja muutetaan sitä logiikkaa, miten ne toimii ja miten uutisoidaan. Niin, Antti Rinnehän on tapaamassa Viktor Orbanin tässä syksyn aikana. Niin mitä odotat täältä? Miten Suomi voi puheenjohtajamaana vaikuttaa tähän? Niin kun tiedetään, että Viktor Orban on, hän on autoritäärinen johtaja, joka on kovalla kädellä muuttanut omaa yhteiskuntaansa. Niin kyllä. Miten hänen kanssa pärjätään ja neuvotellaan ja miten tästä päästään?
No se on melkoinen dilemma kyllä meille puheenjohtajamaana. Siis se ei ole yksinkertainen pieti, vaan kyllähän siinä täytyy nostaa sitten sanktiot esille. Että jos ei kerran niin yhteistyö kelpaa, niin ei sitten rahankaan tarvitse kelvata. Että mitenkä tämä sanktiointi toteutetaan. On monia muitakin maita, joissa sanktiot olisi ihan paikallaan aika ajoin. Mutta silloin, kun on niin räikeitä loukkauksia, kun on tehty Puolassa ja Unkarissa, ja kuitenkin sinne, niin kuin mä oon kuvannut, lapioitu rahaa ja hirveästi EU:sta. Niin kyllä ne sanktiot ja rahanat pitää vähän vääntää pienemmälle.
No mutta mitä sitten tapahtuu, jos Viktor Orbán vaan sanoo, että ei haittaa, hän toimii niin kuin ennenkin. No, eikö tässä ole vaarana, että sitä vaan riitannutaan ja lähdetään vielä pahemmin eri suuntiin?
No Suomihan yksin ei voi tietenkään tehdä mitään, mutta jos me saadaan riittävästi samanmielisiä ja sitten sitä kautta voidaan saada komissiosta päätöksiä ulos, niin silloin niinhän se toimii. Ja se on nyt monen taalan kysymys, että miten tämä pitää tehdä ja kuinka siinä onnistutaan.
No sitten toinen mainitsemasi ongelma, äärioikeiston nousu Euroopassa.
Se on surullinen tarina. Se on surullinen tarina, koska sehän on sillä tavalla, että kun katsotaan historiaa, niin aina jos on äärioikeisto noussut, niin siitä on ollut huonot seuraukset. Ja sen takia mä olen hyvin huolissani siitä, että mitä tässä loppujen lopuksi sitten alkaa tapahtua. Että jos katsotaan, juurihan vältettiin Italiassa sellainen hallituskriisi, jossa Salvinista olisi ehkä tullut sitten vaalien jälkeen pääministeri. Ja mitä se sitten taas olisi merkinnyt. No sitten meillä on Ranskassa Le Pen, meillä on Ruotsissa ruotsidemokraatit, jotka hoitivat asian sillä tavalla, että tuskin saatiin hallitusta aikaa Ruotsissa. Ajattele, meidän naapurimaassa.
Niin, tuossa ihan vieressä tapahtuu tällaista.
Ihan naapurissa. Ja sitten meillä on myöskin perussuomalaisissa elementtejä. En sano, että suinkaan kaikki, mutta siellä on semmoisia elementtejä, jotka ovat varsin huolestuttavia.
Mikä on perussuomalaisissa huolestuttava elementti?
No tämä esimerkiksi tämmöinen rotuvihamielisyys ja sen tyyppiset asiat, siellä on siinäkin sektorissa on huolestuttavia piirteitä, mutta niin kuin sanottu, ei koko puolue kuitenkaan ole samaa mieltä, mutta se riittää, että on riittävän paljon sellaisia.
Mutta niin kuin kuvasit, tässä on ympäri Eurooppaa eri maissa.
Kyllä.
Ranskassa Le Pen, Italiassa Matteo Salvini, Ruotsissa ruotsidemokraatit. No, monessa maassa nousee tämä äärioikeisto. Kreikassakin on ollut pieni porukka.
Hollannissa.
Kyllä, monessa maassa. Mitä tällaiselle kehitykselle voidaan tehdä? Voiko Suomi puheenjohtajamaana tehdä sille mitään?
No se on vähän vaikea. Puheenjohtajamaa ei oikein voi tehdä paljon mitään. Kyllä ne on kaikki kansallisia probleemeita.
Pitääkö meidän siis vaan käytännössä voimme vain odottaa, mitä tapahtuu siis?
No sanotaan, että ne on kansallisia probleemeita, että ne pitää ratkaista kansallisesti. Mutta tietysti se on huolestuttavaa, että jos Venäjä rahoittaa näitä tällaisia äärioikeistolaisia, niin kuin on kerrottu, että Venäjä olisi lainottanut Le Peniä Ranskassa ja niin poispäin.
Matteo Salvinin esikunnasta myös tullut tämmöisiä uutisia, missä epäilyä.
Siellä on käyty Moskovassa sähläämässä niin, että nämä on huolestuttavia tietoja, että jos ulkopuolelta vaikutetaan tällä tavalla, nyt kun tiedetään jo varmasti, että venäläiset vaikuttivat Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Mutta presidentti Trump vaan silittelee Putinia, ja se on suuri mysteeri, että miksi Putin on niin pehmeä, tai Trump on niin pehmeä Putinin suuntaan.
No miten Eurooppa pärjää tässä tämmöisen kahden autoritäärisen, tai tämmöisen, voiko nyt Trumpia autoritääriseksi varsinaisesti sanoa, mutta tämmöisen niin kuin vahvan johtajan ja sitten Putinin välissä?
Tämä tilanne on pirullinen. Juuri tilanteessa, niin kuin mä sanoin, jossa Euroopan pitäisi olla vahva ja yhtenäinen, niin me ollaan yhä enemmän hajanaisia, ja on Brexit ja niin poispäin, joka on erittäin tuhoisa. Ja sitten meillä on, ennen oli lähtökohtana se, että meillä on vaan päänsärkynä Venäjä, tai aikanaan Neuvostoliitto ja nyt Venäjä. Mutta nyt meillä on myöskin tuolla Atlantin toisella puolella on päänsärky. Ja siis meillä on niin kuin molemmilla puolilla on nyt haastetta ja kauppapoliittisia haasteita ja niin poispäin. Onhan se ihan hirveätä, jos Trump määrää esimerkiksi eurooppalaisille autoille 25% tullin. Onko Yhdysvaltain autoteollisuus niin kilpailukyvytön,
että pitää oikein kieltää
niin kuin tuonti, kun pitäisi vapaakauppaa edistää? Se on hyvä kysymys, että onko Yhdysvaltain autoteollisuus niin surkeassa tilassa?
Mutta kuitenkin on niinku ihan selvää, että se on niinku kaikille hyödyllistä, että on vapaa kauppa, että ei ole isoja esteitä, että on globalisaatiota. Ja Suomikin yksi isoista hyötyjistä ja se hyödyttää kaikkia kuitenkin ihan selvästi. Niin miksi tämmöiseen johtopäätökseen on sitten tultu, että meillä on tämmöinen kauppasotatilanne lähestulkoon?
Se on tämä protektionismi ja siis äänten kalastelu kotimaassa näillä protektionistisilla puheilla ja touhuilla. Sitähän se on sisäpolitiikkaa. Mutta sitten kun nyt puhuttiin tästä vapaakaupasta ja voidaan siitä puhua vähän tästä talousjärjestelmästäkin, niin kyllähän mä olen erittäin huolissani siitä, että tämä maailma on menossa huonoon suuntaan, koska täällä on liian vapaasti vellova hallitsematon kapitalismi.
Eli mitä tarkoitat sillä?
Mä tarkoitan tällä sitä, että meillä on liian vapaasti vellova kapitalistinen markkinatalousjärjestelmä, jolla ei ole riittävästi pidikkeitä. Koska minä näen sillä tavalla, että markkinatalousjärjestelmä, se on niin kuin tuli. Että se on hyvä renki, mutta huono isäntä.
Mikä tässä sitten on tällä hetkellä pielessä?
No siinä on se, että kukaan ei noudata näitä tämmöisiä sosiaalisia ja ympäristöllisiä normeja riittävästi, joita pitäisi noudattaa, että tämä maailma selviää. Et kyllähän minä näen että ihan selvästi, että niin kuin mä oon sanonut aika rumasti, jotta mä olisin herättänyt ihmisiä, mä oon sanonut, että ihmiskunta on menossa suoraan päätä kohti helvettiä, mutta tämä sukupolvi vielä ensimmäisessä luokassa. Ja tämä on valitettavan totta.
Mitä sä tarkoitat siis tällä lausahduksella?
Mä tarkoitan sitä, että me eletään niin kuin pellossa. Meillä ei ole riittäviä pidäkkeitä tässä meidän systeemissä. Meitä on ensinnäkin, meitä on tavallaan niin kuin liikaa ja lisää tulee. Meitä on nyt 7 miljardia, meitä on kohta 10 miljardia. Afrikan väkiluku kaksinkertaistuu. Ja nyt, jos kaikki eläisit niin samalla tavalla kuin me suomalaiset, niin mehän olemme jo meille kuuluvat luonnonvarat, mehän ollaan syöty jo monta kuukautta sitten tälle vuodelle. Ja siis jos kaikki eläisivät vielä, mä sanon niin kuin suomalaiset, me tarvittaisiin 2-3 maapalloa.
Se on, että kuulostaa se, aika mahdottomalta.
Nämä on aika kovia juttuja, mutta eihän monelta mene yöunet, jos ne rupeaa näitä miettimään, että siksi näitä on kivampaa olla miettimättä.
No selvästi Suomessa tuntuu, että monella meneekin, tai ainakin kerrotaan, että jopa masentuneet ovat ihmiset tämmöisestä
ilmastonmuutoksesta. Enkä ihmettele, ei pelkästään ilmastonmuutoksesta, vaan minä olen huolissani myöskin siis luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisesta. Nyt meille suunnitellaan jälleen uusia sellutehtaita tänne, ja se merkitsee valtavaa puukäytön lisäystä. Hakataanko meillä viimeisetkin vanhat metsät sinne? Ja vanhat metsät ovat ainoa suoja biologiselle ja ekologiselle monimuotoisuudelle. Eli siis mä olen todella huolissani Suomen luonnosta. Siis täällä tehdään näitä puupeltoja, avohakkuita ja puupeltoja ja vanhat metsät ovat uhattuina. Olen vakavasti huolissani tästä.
Mutta ilmastonmuutoksestakin on tiedetty ja ylipäätään tästä luonnon tuhoutumisesta on tiedetty jo ties kuinka pitkään. Öljyyhtiöt on tiennyt siitä jo 60 vuotta ja yrittänyt salata näitä tuloksia, mutta kyllä me muutkin ollaan tiedetty ja siitä on julkisuudessa puhuttu. Mutta miksi se kesti niin kauan, että siitä nyt vasta ihmiset alkaa kunnolla heräämään siihen?
No sanotaan näin, että kun me kaikki eletään niin väärin, että jos katson itseäni, niin mähän on aika monen syntisäkki. Mulla on auto, mulla on kesämökki, jonne mä ajan. Mä lennän aika ajoin kuvausmatkoille ja niin poispäin. Mä oon itse aika monen syntisäkki tässä.
Niin me ei haluta luopua mistään.
Tosin mä en syö lihaa, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että kukaan meistä ei voi röyhistellä rintaa ja sanoa, että me ollaan niin kuin tästä niin kuin vapaita. Vaan me ollaan kaikki syntisäkkejä tässä isossa rumbassa.
No, mitä tässä nyt pitäisi sitten seuraavaksi toimia, kun tämä tilanne on aika huolestuttava lievästi sanottuna. Tässä meillä on Pariisin ilmastosopimus.
Jota kaikki eivät halua noudattaa.
Niin.
Siis eihän tässä ole mitään muuta mahdollisuutta, kun meidän täytyy kaikki voitava tehdä. Siis aika monikin ihmettää, että tämä on niin toivotonta, että miksi yrittää mitään. Ja sitten niille tulee tämä hirvittävä ympäristöangsti. ja ilmastoangstia. Ne niin kun, tavallaan kuvasit, että ne saattaa jopa nukkua huonosti, koska tulee tämä syyllisyyden tunne. Ja tuota, se on erittäin, erittäin vakava juttu, mutta sitten sanotaan näin, että no eikös, tuleeko sitten semmoinen, että ei kannata tehdä mitään, ei missään tapauksessa. Että kyllä täytyy tehdä kaikki voitava. Esimerkiksi mä oon perustanut tämän WWF:n, tämän maailman luonnonsäätiön tänne Suomeen, ja ehdotin sen ensimmäiseksi projektiksi merikotkien suojelua. No se on onnistunut hirveän hyvin.
Tänä kesänä juuri tullut hyviä uutisia, että merikotkia.
550 poikasta, ja silloin kun 72 ehdotin sitä WWF ensimmäiseksi projektiksi, silloin sai 4 tai 5 poikasta vuodessa.
Se oli
kuolemassa sukupuuttoon Suomessa. Juuri tästä syystä, koska edes munat ei kestänyt haudontaa, koska oli niin paljon PCB:tä ja DDT:tä ja myrkkyjä. Ja sittenhän me aloitettiin se kiitos niille, jotka lähtivät sitten tekemään tätä käytännön työtä, viemään näitä teuraita ja muita tuonne ulkosaaristoon, että merikotkat saivat tervettä ravintoa, eivätkä joutuneet myrkyllisiä kaloja syömään. Ja nyt me ollaan pelastettu Suomessa tämä merikotka. Se on yksi kauneimpia episodeja suomalaisessa luonnonsuojelussa. Mutta siis, niin kuin sanoin, niin vanhat metsät ovat Suomessa kuoleman vaarassa. Etelä-Suomessa on ainoastaan jotain alle 3% suojeltuja vanhoja metsiä. Alle 3%.
Se kuulostaa hirveän vähältä.
Se on aivan hirveän vähän. Ja sitten Metso-ohjelmalle ei vieläkään annettu riittävästi rahaa. Mm. Että Metso-ohjelma on sellainen, jossa suojeltaisiin nimenomaan vanhoja metsiä tuonne 2025 asti. Vieläkään ei tullut tässäkään hallitusohjelmassa. Ja nythän kävi ilmi, että silloin kun hallitus pantiin kasaan, niin silloin, että 100 miljoonaa annetaan luonnonsuojeluun. Nyt se on näköjään jotain 26 miljoonaa.
Se on aikamoinen
siis
muutos.
Tämä on siis korkean luokan huijaus. Ja mä oonkin kysynyt julkisesti Twitterissä muun muassa, että huijattiinko vihreitä tässä oikein rankasti.
Niin, siellä on viisi puoluetta hallituksessa, niin on sitten jouduttu ehkä antaa jossain periksi.
Joo. Ja toinen ongelma oli tämä koulutus. Koulutuksestakin napattiin sitten ihan väärin. Silloin kun ne istui siellä säätytalolla, ne kuvittelivat, että ne oli jotain saavuttanut. Nyt kun tulee budjetti, niin huomataan, että eihän siellä mitään ole.
Se hallitusohjelma, siellä oli paljon kaikkea, että selvitetään, niin sitten täsmennetään myöhemmin. Nyt kun tulee täsmennyksen aika, niin sitten näkee, mikä se on.
Tämä on vakava. Erityisesti mä sanoisin, että tämä luonnonsuojelun kohta. Koulutus ja luonnonsuojelu. Mutta siis luonnonsuojelu on tosiaan siis äärettömän vakava, ja tulen erittäin kovaäänisesti taistelemaan tässä tämän vanhojen metsien puolesta.
Joo, ja siis nyt ollaan Politiikka-radiossakin monesti puhuttu siitä, tämä hakkuiden määrä, mikä se pitäisi olla Suomessa, mikä se saa olla. Siitä on tutkimustietokin vähän eri mieltä, eri tutkimukset eri mieltä siitä, kuinka paljon tätä hakkuuta voi olla. Mutta
kato, siinä on sellainen juttu, että Suomessa on paljon puuta, mutta vähän metsää. Eli siis näille avohakkuaukeille on istutettu yksi lajista puustoa riviin kauniisti. Ei se ole metsä. Eikä siitä koskaan tule metsää. Se on puupelto. Ja vanha metsä on sellainen, joka on monilajinen. Siellä on paljon, ja siellä on kaikki hyönteiset, siellä on kaikki myyrät ja hiiret ja pöllöt ja kaikki ovat siinä ekologisessa kokonaisuudessa. Se on vanha metsä. Ja sellaisia meillä on aivan liian vähän. Ja mua inhottaa tämä jatkuva jauhaminen pelkästään ilmastonmuutoksesta, koska meidän pitää siihen rinnalle koko ajan nostaa tämä luonnon arvojen tuhoutuminen, vanhojen metsien tuhoutuminen.
Lajeista pitää myös huolta.
Niin, jos me halutaan, että meillä on monipuolinen elämistö ja lajisto, niin kuin minä haluan. Minusta meillä ei ole mitään oikeutta tuhota näitä viimeisiä rippeitä, mitä meillä on. Mä sanon suoraan, meillä on vain rippeitä enää.
Mutta jos palataan tähän, mistä aiemmin puhuttiin, niin tämä Suomen paikka täällä Euroopassa ja maailmassa, niin miten Suomen pitäisi mielestäsi toimia niin, että Suomen välit pysyisi mahdollisimman hyvinä sekä länteen että itään, vai onko tarvetta molempiin suuntiin pitää yhtä hyviä välejä?
No, me ollaan tällainen pieni maa, jonka täytyy harrastaa hyvin järkevää diplomatiaa. Vaikka me ei olla aina samaa mieltä presidentti Putinin tai presidentti Trumpin kanssa, niin me halutaan kuitenkin ylläpitää erittäin kohteliaita ja hyviä suhteita näihin sekä Venäjään että Yhdysvaltoihin. Ei meillä ole pienenä valtiona mitään syytä niin kuin, siinä jotenkin ryhtyä maailman ylituomariksi. Tosin ei me voida kaikkea hyväksyä. Kyllä me voimme moraalisesti tuomita erilaisia käytäntöjä, epädemokraattisia käytäntöjä tai tällaisia. Mutta että me halutaan kuitenkin säilyttää hyvät suhteet siis kaikkiin naapureihin ja tietenkin kaikkiin Euroopan unionin maihin, siis niin kuin erityisesti Ruotsiin ja Saksaan ja Baltian maihin. Ne ovat meille äärettömän tärkeitä ja Britannia on nyt suuri menetys meille, jos se sitten tuosta lähtee, koska se on meille niin äärettömän tärkeä. Tuhannet ja tuhannet suomalaiset nuoret ovat menneet sinne yliopistoihin ja opiskelemaan. Ja Britannia on ollut suosituin maa suomalaisille nuorille. Ja jos ne nyt sitten eivät sinne pääse samalla tavalla kuin tähän asti jatkossa, niin se on suuri menetys, se on erittäin suuri menetys.
No pitäisikö Suomen sitten alkaa Britannian kanssa tekee erilaisia kahdenvälisiä sopimuksia tämän tulevien hyvien suhteiden varmistamiseksi?
Ei, totta kai me voidaan pitää kahdenvälisiäkin suhteita, mutta kauppapolitiikka on sitten EU-politiikkaa. EUlla on vain yksi kauppapolitiikka. Ei Suomella ole mitään omaa kauppapolitiikkaa. Me olemme osa EUn kauppapolitiikkaa.
Ja se on se hinta, mikä pitää maksaa sitten siitä,
että... Se on se hinta siitä, että ollaan siis yhteisö. Se on ollut meidän etu tähän asti.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa vieraana Pertti Salolainen. Puhutaan myös vähän nyt sitten siitä, että miltä tuntuu jäädä pois politiikasta. Olet tosiaan keväällä jäänyt eduskunnasta pois. Miltä se tuntuu?
Joo, mä olen, tein sen päätöksen, että karvaavaille 40 vuotta kansanedustajana ja ministerinä riittää.
Se on aika pitkä.
Se on aika pitkä tovi ja sitä ennen vielä lähes 10 vuotta journalistina ja siinä välissä 8 vuotta suurlähettiläänä. Mm. Niin mä luulen, että ei tässä nyt maassa niin kovin montaa tällaista uraa ole kuin mitä nämä ovat. Siis että näin pitkään tämä on siis ollut työelämässä 60 vuotta.
Se on pitkä aika. Miten maltat jäädä pois?
No, siinä on kaksikin asiaa. Ensinnäkin se, että mä halusin jäädä pois niin kauan kuin mä olen terve. Mm. Eli mä haluan tehdä niitä asioita, joita mä en ole tällä hetkellä tähän asti täysimääräisesti pystynyt tekemään. Eli toisin sanoen, että mulla on aikaa käydä kuvaamassa ja
luontoa
ja samoilla luonnossa. Mutta sitten toinen seikka. Mä haluan olla myöskin edelleen yhteiskunnallinen vaikuttaja. En mä suinkaan ole pistänyt kynääni niin kuin laatikkoon, vaan mä tulen paljon kirjoittamaan ja vaikuttamaan, varmaan ehkä enemmän kirjoittamaan ja vaikuttamaan kuin kansanedustajana, niin siis, koska siinä ei paljon kirjoiteltu, se oli kaikki eduskunnassa. Mutta
no, mitäs projekteja nyt sitten on odotettavissa?
No yksi ongelma on se, että mulla on nämä kustantajat ollut vähän mun kimpussa ja vaatin, että pitäisi tehdä muistelmat. Mutta mä olen toistaiseksi vielä sitten ilmoittanut, että mä en ole varmis sitä asiaa tässä päättämään, että katsotaan joskus myöhemmin.
No mutta jos nyt katsot pitkään tätä uraasi taaksepäin, niin oot tehnyt aika monenlaista työtä, niin kuin tässä ollaan lueteltu näitä, suurlähettiläänä, toimittajana, kansanedustajana, eduskunnassa melkein 40 vuotta ja ministerinä, niin onko jotain, mitä olisit tehnyt toisin?
On siellä varmaan asioita, joita olisi tehnyt toisin, että mutta ne ovat kuitenkin marginaalissa. Eli todellisuudessa niin mä koen, että mä oon tehnyt oikeita asioita oikeaan aikaan ja olen hyvin tyytyväinen siihen, mitä on tullut tehdyksi, että ei mulle mitään kitkeryyttä tai katkeruutta menneisyyteen, että täytyy sanoa, että olen säilynyt sekä hengeltäni että ruumiltani terveenä ja se on aikamoinen saavutus näiden 60 työvuoden jälkeen.
No joo, kuulostaa aika hektiseltä ja aika monet pitkän linjan poliitikot myös sanoo, että on aika mahdotonta edes pitää yksityiselämästä huolta silloin, kun työ on niin hektistä.
Se on ihan totta. Ja. Esimerkiksi minä jouduin aika paljon siis laiminlyömään perhettäni. Onneksi mulla oli sellainen vaimo, joka oli aivan loistava ja joka siis oli mulle korvaamaton apu. Aivan, ja sitten oli tietysti korvaamaton menetys, kun hän kuoli. Mm. Mutta esimerkiksi Lontoossa niin hän hoiti aivan loistavasti lähetystön emännän tehtävät ja kaikki. Että hän oli todella pidetty. Ja hänestä oli valtava apu minulle kaikkina aikoina. Ja hän eniten hoiti tietysti lastenkin asiat, että kyllä, olen kovasti kiitollinen.
Niin, se varmaan auttaa, että on puoliso tukena
kyllä.
Siinä. No, jos nyt kuitenkin muistellaan vielä lisää vähän menneitä, niin mikä olisi sellainen suurin saavutuksesi, josta voit olla ylpeä kaikkien näiden vuosien jälkeen?
No, sanotaan, että kai se on aika selvää, että se EU-jäsenyyden neuvotteleminen, ensin ETA, sopimus, että EU-jäsenyyden pääneuvottelijana toimiminen ja sen satamaan saattaminen, niin kyllä, se on ihan ylivoimaisesti tärkein mun siis poliittisista saavutuksistani, eli se on ylivoimainen. Ja sitten kyllä mä nostan sitten rinnalle näitä muitakin asioita, mikä on ollut tärkeää, että on voinut toimia luonnonsuojelun puolesta. Että tämä WWF esimerkiksi, jonka perustin 72 ja olen sen kunniaperustaja ja kunniapuheenjohtaja, niin kyllä sillä on ollut hyvä vaikutus suomalaiseen luonnonsuojeluun ja se on ollut hieno asia. Siinä on voinut tehdä monenlaisia asioita ja jatkan sitä taistelua suomalaisen alkuperäisluonnon puolesta.
Mitä seuraavat vuodet sitten tulevat vielä muuta sisältämään? Siis jonkun verran kirjoitat, mutta voitko vähän täsmentää, mitä kaikkea?
No, mä käyn tällä hetkellä aika monessa paikassa puhumassa, pitämässä esitelmiä. Tuntuu olevan yllättävän paljon kiinnostusta. Sitten kirjoittelen. Olen myöskin suht aktiivinen twiittaaja. Että käyn siellä tämmöistä vaikuttamista. Ja niin kuin sanoin, niin on sitten vielä nämä probleemit siitä, että pyydetään niitä muistelmia tekemään. Ja sitähän en ole vielä, niin kuin, mähän ollut vasta oikeastaan 3 kuukautta pois niin eduskunnasta. Eli saman verran kuin kaikki nykyiset kansanedustajat, nehän menevät vasta nyt ensi kuussa niin töihin. Eli että tämä on ollut ihan normaali kesä.
Kesäloma ensin pidetään ja sitten lähdetään katsomaan muita. Hei, meillä alkaa aika tässä pikkuhiljaa loppua, mutta haluatko vielä jotain nostaa tässä lähetyksessä?
Sen mä nyt sanon vielä, että kyllä mulla on suuri angsti tästä maailman menosta. Siis sekä poliittisesti, koska se on huonompaan suuntaan menossa, se on atomisoitumassa, se on hajaantumassa, siihen tullut näitä ääriliikkeitä. Se mua todella vahvasti huolettaa ja sitten huolettaa myöskin se, että Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteet ovat huonommassa kantimessa kuin aikoihin nimenomaan sen takia, että siinä on näitä kauppapoliittisia huolia ja suuria uhkia. Ja sitten toinen on alkuperäisluonnon tuhoutuminen, että kyllä tässä niin kuin pitäisi itkeä joka hetki, että mitä tapahtuu Amazonissa ja niin poispäin. Mä olen ollut siellä kuvaamassa 2 kertaa siellä Amazonin alueella ja ylipäätään Brasiliassa. Ja onhan se ollut maanpäällinen paratiisi. Ja sitten kun näkee, että ne palat tulena taivaalle, ne hienot alueet siellä ja kaikki se eläimistö, kaikki ne upeat perhoset ja kaikki hyvänen aikat ihan todella, niin siis tulee surkupuseroon.
Olet hyvä luontokuvaaja ja tehnyt tällaisia kalentereitakin. Niin vieläkö tulee luontokalentereita?
Joo, kyllä niitä koko ajan kysytään, että tuleeko. Niin mä olen luvannut, että kyllä tulee. Ja 25 vuottahan mä olen tehnyt niitä kalentereita nyt missä on näitä luontokuvia. Ja nyt on itse asiassa työn alla on tämä ensi vuoden kalenteri.
No niin, hyvä tietää. Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Pertti Salolainen.
Kiitos paljon.
Yle Puhe, Politiikka Radio.